Her er betingelserne imidlertid helt anderledes, for vores tankliv er ikke nær så udviklet som vores følelsesnatur. Alt det mentale stof, som har været bundet til emotionelle begær efter konkrete ting og sanseglæder i den fysiske tilværelse, rives ud af mentallegemet sammen med astrallegemet og yder ikke længere noget bidrag til menneskets mentale liv. Tilbage er kun det stof, vi har brugt til uselviske, altruistiske og upersonlige tanker, og de tankeformer virker nu som vinduer. Vi kan opleve den mentale verden gennem. Vores opgave i denne fase er at gennemleve og bearbejde dette tankemateriale og uddrage essensen af det i form af dybtgående analyser af årsag-virkningsforhold og andre betydningsfulde forbindelser. Mental planet har en sådan overjordisk skønhed og pragt, og samtidig er mennesket her opfyldt af så euforisk, agræsk, EU, vel og forri, bærende, altså velvære eller velbefindende, en lykkefølelse, at de få esoterikere, som har kunnet iagttage planet, betegner det som den egentlige himmel. Her ses alting i en lysende klarhed og med alle tankemæssige konsekvenser, og samtidig er der hidtil ukendte muligheder for kreative udfoldelser, hvad enten det drejer sig videnskab, kunst eller filosofiske erkendelser. Men når mennesket har uddraget essensen af sit mentale liv, får også denne fase sin afslutning, og mentallegemet afkastes ved den tredje død. Hvis mennesket efter en konstruktiv fysisk tilværelse har haft meget materiale at bearbejde, sker det efter en lang og frugtbar periode, men har det primært været materialistisk, er perioden ganske kort og næsten ubevidst. Omsider er sjælen tilbage i sin egen verden og overfører nu essensen af sin inkarnation til kausallegemet og omdanner den til permanente egenskaber. I denne verden er den ikke længere identificeret med sin formnatur og ser nu klart sin samlede udvikling i et stort perspektiv. Den har en klar erkendelse af de grupperelationer, den er involveret i, og det arbejde, den sammen med sine gruppefæller er i færd med at udføre for planetens styrende instanser. 35. Det sætter den i stand til at planlægge sin næste inkarnation og vælge det karakterområde, den vil bearbejde. Samtidig udvælger den i samråd med en repræsentant for det karmiske hierarki den del af den samlede tilbageværende karma, det er tilrådeligt og muligt at afvikle. Og endelig planlægger den, hvordan et eventuelt tjenestearbejde bedst kan videreføres. Et kredsløb er tilendebragt, og sjælen gør sig klar til en ny cyklus. De syv rådrasser. I et ærensvidenskabens hovedværker, Den hemmelige lærer af H.P. Blavatsky, findes en omfattende beskrivelse af, hvordan det, vi i dag kender som menneskeformen, har udviklet sig. Her siges det, at evolutionen, efter individualiseringen fra dyreriget for omkring 181,5 millioner år siden, er forløbet gennem forskellige, generelle formtyper, man kalder rodraser, der hver rummer syv underraser, da udviklingen, som vi har set, primært er en bevidsthedsevolution, er det naturligt, at det er de fysiske bevidsthedsredskaber, det vil sige æterlegemet med sine centre, hjernen, nervesystemerne og de endokrine kirtler, som er de primære kendetegn for en bestemt formtype eller rodrace, og ikke så meget det ydre udseende, selvom det i de forskellige epokers gennemsnit også har været karakteristisk. En anden ting, vi må være opmærksomme på fra begyndelsen, er, at disse rodracers udviklingsforløb strækker sig over mægtige tidsrum på flere millioner år og umærkeligt glider over i hinanden, så der opstår talløse blandinger og kombinationer af de forskellige formtyper. Det gør det endnu vigtigere for os først og fremmest at opfatte en rodrace som en bevidsthedstilstand, et udviklingsniveau den kollektive, jordiske menneskebevidsthed passerer på sin vej fra dyreriets instinktive reaktioner frem mod de åndelige højder, alle monader rummer kimen til. Forskelle i udvikling skal altså på ingen måde opfattes som kvalitative forskelle, men som udtryk for evolutionær alder eller erfaringsmasse, på samme måde som vi ikke tillægger børn kvalitative mangler, fordi de endnu ikke har lært tilværelsens grundlæggende lektier. Ser vi på jordens befolkning i dag, er blandingen af de mange forskellige mennesketyper så vidt fremskredet, at det er vanskeligt overhovedet at tale om forskellige racer, men kun om individuelle udviklingstrin og sociale, kulturelle og miljømæssige forskelle. Derfor har de efterkommere af meget tidlige rodraser, som stadig findes, kun nogle få ydre, fysiske træk til fælles med deres fjerne forfædre. Deres indre bevidsthedsstruktur adskiller sig på ingen måde fra alle andre menneskers. Men lad os nu se på menneskeevolutionen, som denne soteriske lærer beskriver den. Den første rodrace kaldes den adamiske. Man vil uhyre lidt om den, og den er vanskelig at tidsfeste, men man mener, den levede for omkring 300 millioner år siden og beboede et stjerneformet kontinent omkring den nuværende Nordpol. Forholdene på jorden var sådan, at den kun fandtes i astral tilstand, og der er altså slet ikke tale om mennesker i sjælelig forstand, men kun den første, indre forberedelse af selve kropsformen. Den anden, hypopareiske rodrace levede for ca. 200 millioner år siden. Den havde sit hjemsted på et hesteskoformet kontinent, der strakte sig fra det nuværende Sibirien, over Skandinavien til Grønland. Livsbetingelserne på kloden var nu sådan, at racen fandtes i fysisk-æteriske former. Men ligesom for den adamiske races vedkommende er der stadig kun tale om et forstadium til legemsformen. Som det fremgår af disse to kontinenters placering, har de klimatiske forhold dengang været radikalt anderledes end i vore dage, og man har da også for eksempel i Grønlands indlandsis fundet fossile rester, som viser, at der har været et varmere klima end på nuværende tidspunkt. Ifølge den hemmelige lære skifter kloden gradvis udseende i takt med, at en ny rodrace vokser frem. Gamle kontinenter forsvinder, og nye dukker op bag havet for at danne hjemsted for den nye race. 37. Den tredje rodrace kaldes den lemuriske efter det store kontinent, som strakte sig fra den sydlige del af Afrika, over Indien og Australien, langt ud i Stillehavet mod Sydamerika. Og i dag kan man endnu finde resterne af denne races kultur for eksempel i form af de store stenstøtter på Påskeøen. Den lemuriske race er den første, faste fysiske menneskeskikkelse. Den begyndte som en gigantisk abeagtig form på op til 4 meters højde, men efterhånden som årmillionerne gik, blev den mere menneskelignende og fik en mørkebrun farve. Omkring midten af perioden, for ca. 181,5 millioner år siden, kom så den begivenhed, vi tidligere har omtalt som flammeherrenes ankomst, og den betød, at formens dyrebevidsthed kunne individualisere og begynde på sin lange udviklingsproces som et sjæleligt, selvbevidst, inkarnerende menneskevæsen. Ved den lejlighed skete der en adskillelse af kønnene, så mennesket fra at have været androgynt, det vil sige tokønnet, blev enkønnet og dermed adskilt i mand og kvinde. Samtidig blev legemsformen gradvis mindre, lysere og mere kompakt. Den lemuriske bevidsthed var så dyrisk og primitiv, at vi i dag ikke har noget som helst, der bare minder om den. Bevidsthedsevolutionen på det tidspunkt bestod i en videreudvikling og koordinering af kroppen og æterlegemet, og de mere direkte, avancerede metoder, der blev anvist af den indre verdensstyrelse, var rettet mod denne rent fysiske udvikling. Fra midten og hen imod slutningen af epoken blev det lemuriske kontinent gradvis brudt op af vældige jordrystelser og vulkanudbrud, men der var dele af befolkningen allerede begyndt at udvandre til et andet kontinent, som begyndte at hæve sig, hvor det nuværende Atlanterhaver og amerikanske kontinent ligger. Det var begyndelsen til den fjerde eller atlantiske rodrace. Denne race, og dens civilisation og kultur, er så betydningsfuldt og fascinerende et emne, at vi i næste kapitel udelukkende vil beskæftige os med det. Derfor vil vi her begrænse os til at sige, at efterhånden som tiden gik, blev racen mere rød og guldbrun i løden og væsentlig mindre end sine lemuriske forfædre. Bevidsthedsudviklingen var koncentreret om følelseslivet og dets koordinering eller integration med det samlede fysiske legeme, og de åndelige udviklingsmetoder, der blev anvist, kan sammenfattes under betegnelsen Bhakti Yoga minus følelsen Soga. Den femte rødrace er vores egen, vestlige mennesketype. Den kaldes i dag den indoeuropæiske eller ariske race, selvom sidstnævnte betegnelse har en ubehagelig klang, på grund af nazisternes misforståede og fordrejede brug af den. Ordet arya er sanskrit og betyder ædelborn, og da dele af den indiske befolkning er de fjerne efterkommere af selve rodestammen, er det naturligt at bruge en sanskrit betegnelse om den minus en betegnelse, der er så gammel, at den fortaber sig i en fjern fortid. Hvis vi vil have en forestilling om baggrunden for den indoeuropæiske mennesketype, må vi introducere et bestemt medlem af den indre verdens styrelse. I spidsen for hver rødrace står et højtstående væsen, der har betegnelsen Manu, et sanskritord som betyder tænker eller menneske, svarende til det engelske Oman. 16 Manuen har ansvaret for den fysiske udvikling af den pågældende mennesketype, og vi kan opfatte ham som stamfaderen eller Adam. Manu er altså ikke noget navn, men en stillingsbetegnelse. Derfor har de forskellige Manuen tillægsbetegnelse, der i højere grad kan opfattes som deres navn, og den femte rødrases leder kaldes Vaivasvata Manu. For omkring en million år siden begyndte han at samle en gruppe mennesker fra den femte atlantiske underrace omkring sig. Han adskilte den fra dette kontinents øvrige beboere ved at rejse omkring og slå sig ned forskellige steder, og samtidig levede han selv blandt gruppens medlemmer og fik mange børn for på den måde at præge den genetiske arvemasse. Fodnote: den indre verdensstyrelse og Manu ens funktion bliver behandlet i et senere afsnit. På et tidspunkt samlede han sin rodrace ved sydbredden af det, der dengang var Gobi-havet, men nu er Gobi-ørkenen i Mongoliet, og i en lang og frugtbar periode dominerede racen hele det østlige Asien. Dele af den erobrede og bosatte sig i det nordlige Indien, og det er denne del, som senere er blevet kaldt den første eller indiske underrace. For at forhindre at hans omfattende raceudviklingsarbejde skulle blive ødelagt, ved at gruppens medlemmer giftede sig ind i de daværende atlantiske stammer, indførte man kastesystemet. Det sikrede, at folk kun giftede sig med hinanden inden for samme kaste, og så sørgede han selv for, at hans egen gruppes medlemmer hele tiden inkarnerede i en bestemt kaste. I dag har systemet for længst overflødiggjort sig selv og må betragtes som en væsentlig social og politisk hæmsko for udviklingen i Indien. Men efterhånden som den oprindelige civilisation begyndte at forfalde, udvandrede store grupper især mod vest og grundlagde de efterfølgende underraser. En stor gruppe bosatte sig på den arabiske halvø, det nuværende Saudi-Arabien, og kaldes derfor den anden eller arabiske underrace. Den koloniserede store dele af det nordlige Afrika og på et tidspunkt også Egypten. Senere bosatte den tredje underrace sig i det nuværende Iran og fik navn efter dette områdes daværende betegnelse minus altså den persiske underrace. I modsætning til den anden underrace, som var et uroligt og stridbart nomadefolk, grundlagde den tredje underrace et mere stabilt handelsimperium med en veludviklet civilisation og kultur. Den fjerde eller keltiske underrace havde til at begynde med bosat sig i det sydlige Kaukasus, og herfra drog den vestpå og koloniserede størstedelen af området omkring Middelhavet. Grækerne, romerne, spanierne, portugiserne og franskmænd har alle deres rødder i denne underrace, og en stor gruppe nåede så langt mod nord som til de britiske øer. Vi er nu kommet til den gruppe, mange af de nordeuropæiske befolkninger er udsprunget af, nemlig den femte eller teutonske underrace. Den havde også bosat sig i Kaukasusområdet, nord for den fjerde underraces udgangspunkt, men udvandrede til et område, der svarer til det nuværende Polen. Herfra bredte den sig til hele Nordeuropa, hvor den blandede sig med keltiske stammer, og i vore dage er størstedelen af den vestlige verdens befolkninger efterkommere af den fjerde og femte underrace. Bevidsthedsudviklingen i den femte rodrace er primært koncentreret om tankelivet og dets integration med følelser og drifter, og det er det, der kommer til udtryk i vore dages fremskredne, videnskabelige og teknologiske udvikling. De åndelige eller esoteriske metoder, der bruges, kan sammenfattes under betegnelsen Raya Yoga minus tankens yoga. Men menneskets evolution fortsætter, og allerede i vor tid er grundlaget for den næste, sjette rodrace ved at blive dannet i form af den sjette indoeuropæiske underrace. Endnu har den ikke noget navn, men bevidsthedsmæssigt vil den være karakteristisk ved en integration af det konkrete, analytiske intellekt og det abstrakte og inspirative sjælsintellekt. Den sjette rodrace kommer til at bebo et kontinent, som vil vokse frem af Stillehavet vest for Californiens kyst, og derfor er det naturligt, at sjette underraces væsentligste vækst vil foregå på det amerikanske kontinent, selvom der findes mange eksempler på denne mennesketype andre steder i verden. Nogle esoterikere mener, at fremtidens åndelige udviklingsteknikker vil få fælles betegnelsen Nani Yoga minus Silens Yoga. 39 Atlantis. Atlantis er det sagnomspundne kontinent, som mange gamle myter og sagn henviser til som menneskehedens hjem igennem tusinder af år. Vi vil i dette afsnit forsøge at give essensen af de mange informationer, den esoteriske lære rummer. Men det kan naturligvis kun blive en kortfattet skildring, og derfor vil vi henvise læsere, som vil vide mere om emnet, til den righoldige litteratur og især W. Scott Elliots bog Atlantis og Lemurien. På grund af overensstemmelser mellem forskellige etnologiske og sproglige fænomener på hver side af Atlanterhavet har flere forskere fået den idé, at der i forhistorisk tid kan have været et kontinent, som forbandt de to sider. F.x. skriver sprogforskeren Le Plongeon, en tredjedel af dette tungemål, Maya-sproget, er rent græsk. Hvem bragte Homers dialekt til Amerika? Eller hvem førte Mayernes sprog til Grækenland? Græsk stammer fra sanskrit. Gør Maya-sproget også? Eller er de samtidige? Et andet eksempel er det baskiske sprog, som ikke er i familie med noget andet europæisk sprog. Farah skriver, der har aldrig været tvivl om, at dette isolerede sprog, som bevarer sin identitet i et vestligt hjørne af Europa mellem to mægtige riger, i sin struktur ligner de sprog, de indfødte taler på det mægtige kontinent, Amerika, overfor, og dem alene. Etnologisk har de mange forskellige hudfarver blandt de amerikanske indianerstammer altid været en gåde. F.x. Er Menominee, Dakota, Mandan og Sunni-stammerne helt hvide med rødbrunt hår og blå øjne, mens Kaorerne og de udryddede kaliforniske stammer var næsten lige så mørke som negerne. Intet forbavsede de første spanske eventyrere i Mexico og Peru mere end den usædvanlige lighed mellem religiøse trosforestillinger, ritualer og symboler i den nye og den gamle verden. Overalt i templer og andre religiøse bygninger var der kors, som indgik i ceremonierne og blev tilbedt af de indfødte. F.x. brugte de mexicanske, mellemamerikanske og peruanske stammer ritualer, der minder meget om den kristne dåb, nadver, skrifte og syndsforladelse, og når folk blev viet, samlede præsten deres hænder. Men en af de mest bemærkelsesværdige overensstemmelser er den religiøse arkitektur. Ligheden mellem pyramiderne i Egypten og i Mexico og mellem Amerika er forslående til at være en tilfældighed. I sin bog Kritias giver den græske filosof Platon en detaljeret beskrivelse af folkets historie, kunstformer, sæder og skikke, mens han i Timaeus refererer til en stormagt, der i sit overmod stormede frem på en gang imod hele Europa og Asien fra sit hjemsted ude i Atlanterhavet. Dengang kunne man nemlig sejle på dette ocean, da der var en ø uden for det stræde, som I siger, I kalder Heraklesøjlerne. Øen var større end Libyen og Asien tilsammen, og fra den kunne folk i de tider sejle til de andre øer og derfra til hele det kontinent, der ligger over for dem, og som omgiver det sande ocean. Syden. Toltekerne i Mexico sporede deres afstamning tilbage til et land, som de kaldte Atlant eller Astland, og de britiske keltere havde en legende om, at en del af deres land engang strakte sig langt ud i Atlanterhavet og blev ødelagt. I de walisiske overleveringer nævnes der tre naturkatastrofer. Overalt på kloden finder man samstemmende beretninger om syndfloder, og ikke mindst i Bibelen. F.x. er der en meget detaljeret beskrivelse i det kendte Troanu-manuskript, som er oversat af Lee Plongeon og findes i British Museum i London. Det er skrevet af Yucatan Smaer for omkring 3500 år siden og rummer følgende beskrivelse af den naturkatastrofe, der sænkede øen Poseidonis i året 6 kan, på den 11. mølle i måneden sa, kom der et frygteligt jordskælv, som fortsatte uden afbrydelse til den 13. juni. Mudderbakkernes land, Mu, blev offret. Efter at have hævet sig to gange forsvandt det pludselig om natten, mens bassinet hele tiden blev rystet af vulkanske kræfter. Da disse var begrænset, fik de landet til at sænke og hæve sig adskillige gange flere steder. Til sidst gav overfladen efter, og 10 lande blev sønderrevet og spredt. Ude af stand til at modstå omvæltningerne sank de med deres 64 millioner indbyggere 8060 år før denne bog skrives. 18. Men lad os nu se, hvad denne soteriske lærer kan fortælle os om Atlantis. På sit højeste strakte det atlantiske kontinent sig over det meste af det nuværende Atlanterhav samt store dele af det amerikanske kontinent. Det første kort viser verden, som den så ud for omkring en million år siden. Og her ser vi foruden det atlantiske kontinent også rester af det lemuriske og hyperboreiske kontinent mod henholdsvis øst og nord. I begyndelsen dominerede de indvandrede lemurer det nye område og opfattes derfor som den første atlantiske underrace, moahallerne. Oprindelig var de mørklødede kæmper, men efterhånden som årtusinderne gik, og de blev drevet længere mod nord af den efterfølgende underrace, blev de mindre og lysere i huden. De helt fjerne rester er vore dageslapper. Den anden underrace kaldes Lavalierne, og det var et rødbrunt bjergefolk, som kom fra en ø ved vestkysten. De nedkæmpede moahallerne og bosatte sig i de østlige og centrale bjergeområder, som de beherskede i en periode. Så fulgte den tredje underrace, Toltekerne, der også var karakteristiske ved en rødbrun lød. De dominerede hele kontinentet i tusindvis af år, og det er primært denne underrace og Tlavatlierne, som de amerikanske indianerstammer er de fjerne efterkommere af. De udviklede en fremtrædende civilisation og kultur, som vi vil beskæftige os lidt nærmere med i slutningen af dette afsnit. Den fjerde underrace kaldes Turanerne, og det er den første af de såkaldte gule mennesketyper. De stammede fra fastlandets østside, men begyndte snart at sejle ud og kolonisere andre dele af verden minus især det nuværende Kina, hvis beboere er deres sene efterkommere. Derfor blev de aldrig nogen dominerende magt i moderlandet. Det var snarere den femte underrace, semitterne, som overtog magten på det atlantiske kontinent efter toltekerne. De var urolige og stridbare mennesker med en hvid hudfarve, men hvor den atlantiske bevidsthedsudvikling hidtil havde været koncentreret om begær og følelseslivet, fremstod her for første gang spiren til mere mentale tilstande. Det var derfor naturligt, at Vaivasvata Manu valgte denne femte underrace som det primære udgangspunkt for sin femte mentale rodrace minus den indoeuropæiske mennesketype. Semitterne havde mange slag både til lands og til søs med den sjette underrace, akaderne, som også var en hvid mennesketype. Det endte med, at semitterne blev fuldstændig overvundet, og akaderne regerede landet i lange perioder. Men det var samtidig et søfarende handelsfolk, som kom vidt omkring i verden og etablerede mange kolonier i fjerne lande. 18 Watt. Scott Elliot, Atlantis og Lemurien. 43 Den syvende underrace, mongolerne, er det eneste atlantiske folk, som ikke havde deres oprindelse på det atlantiske kontinent. De var efterkommere af de gule turaner og bredte sig på et tidspunkt til størstedelen af det nuværende Asien. I vor tid er de stadig den folkerigeste mennesketype, og deres mere direkte efterkommere er japanerne. Da toltekernes civilisation var på sit højeste, havde de et temmelig avanceret politisk og socialt system samt veludviklede kulturelle og videnskabelige institutioner. Det skyldes ikke deres almindelige bevidsthedsmæssige udviklingstrin, men at nogen af den indre verdensstyrelses medlemmer ledede blandt dem og stillede deres magiske kundskaber til rådighed for dem. Hovedstaden hed byen med de gyldne porte. Den var bygget i koncentriske cirkler på skråningerne af en høj, som hævede sig over den omkringliggende slette. På toppen lå kejserens slot og haver. Og her vældede vandet frem i en uafbrudt strøm, som i første omgang forsynede husene og haverne og derefter strømmede ud i fire retninger og ned i en grav eller kanal, som omgav paladset. Herfra flød vandet videre ned i lavere liggende ringformede kanaler, som dannede de koncentriske cirkler, og på den måde blev alle de omkring 2 millioner indbyggere forsynet med vand. Byen var altså et imponerende arkitektonisk værk, hvis skønhed og pragt blev yderligere fremhævet af, at paladser, templer og andre betydningsfulde bygninger var kunstnerisk udsmykket og beklædt med ædelmetaller, som blev fremstillet alkymistisk 19 efter de indviedes forskrifter. De mere almindelige huse lignede det, vi i dag kender som atriumhuse med skyggefulde haver og terrasser. Til rådighed som transportmidler havde atlantiderne blandt andet luftskibe, der blev drevet af en vrilkraft, vi ikke kender i dag, men som ligesom alt andet blev gjort tilgængelig for dem af de indviede. De fløj ikke så hurtigt og højt som vore dages flyvemaskiner, men gled nærmest lydløst gennem luften i 400 meters højde og med en fart på måske 80-100 km i timen. Men netop de indviede adepters tilstedeværelse var en faktor, som senere kom til at få afgørende betydning for Atlantis skæbne. Atlantidernes bevidsthed var som sagt ikke klar og mental som i vore dage, men mere astral og psykisk. Denne psykisme minus, det vil sige evnen til at opfatte astrale indtryk med hjernen minus, bragte dem i nær kontakt med naturens kræfter og usynlige væsener og gjorde det muligt for dem at misbruge disse kræfter til egne egoistiske formål minus det man kalder sort magi. Det fik den indre verdensstyrelses medlemmer til gradvis at trække sig tilbage for at gøre den magiske viden sværere tilgængelig. Men det ville visse temmelig kyndige grupper af befolkningen ikke acceptere med det resultat, at der blev udkæmpet en lang række voldsomme krige mellem lysets og mørkets magter. Manipulationen af naturens kræfter førte til en række naturkatastrofer i form af landsænkninger, så store dele af kontinentet blev overskyllet af mægtige vandmasser, og millioner af mennesker omkom. De største eller vigtigste oversvømmelser forekom for omkring 800.000, 200.000 og 80.000 år siden, og på det andet kort ser vi, hvordan verden så ud mellem de to første af disse katastrofer. Det resulterede i, at moderlandet blev brudt op i mindre dele, og det verdenskort, vi kender i dag, voksede gradvis frem. Til sidst var der kun en stor ø ved navn Pose Idonis tilbage, og det er den, Platon refererer til i sine bøger.